96.5 FM.
Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għall-programm mis-sensiela xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Awwċija. F'din is-sensiela se naqsam miegħek biografiji ta' saċerdoti, reliġjużi u insara lajċi li l-koll għamlu parti mill-Knisja lokali fi żmien riċenti u li taw xhieda qawwija tal-Evanġelju. Dawn il-profili huma miġbura minn Angelo Xwireb. F'dan il-programm se naqsam miegħek il-biografija ta' Fra Pascal Farrugia. Fra Pascal Farrugia twielet fir-raħal ta' Żebbuġ Għawdex fl-10 ta' Frar 1869 tawh l-isem ta' Salvu. L-ewwel xogħol li wettaq Salvu kien dak ta' raj billi l-ġenituri tiegħu kellhom xi ngħaġġ. Imbagħad meta tfarfar beda jgħin anke l-missieru fir-raba. Proverbju Malti jgħidilna il-ġurnata mill-ewwel turik. Dan nistgħu naraw ħċar f'ħajtu. Kull filgħodu kien imur jisma' qudiesa u jitqarben b'devozzjoni mill-aktar kbira. Ta' spiss kien jiġbor l-itfal u jgħallimhom id-dutrina fil-waqt li b'ħerqa kbira kien ikellimhom fuq l-Ewkaristija u l-Madonna. Kien anke jgħidilhom it-talba tar-Rużarju. Beda jħoss li Alla qiegħed isejjaħlu biex isir għajk Kapuċċin. Il-vokazzjoni tiegħu nibtet billi bdiet titnissel fih ix-xewqa li għandu jisir reliġjuż, iżda ma kienx jaf ma ordni kellu jissieħeb. Sa dan it-tant darba Kalanċini ħadu għand il-Kapuċċini fir-raba t'Għawdex u propju minn dakinhar Salvu beda jismar qudies kuljum hemmhekk sakemm iddeċida li jitlob li jsir reliġjuż. It-talba tiegħu intlaqet u naqgħad mal-ordni tal-Kapuċċini bħala għajk. Salvu libes iċ-ċoqqa reliġjuża fl-24 ta' Diċembru 1890 minn idejn Patri Giuseppe Maria Milbirgu u tagħh l-isem ta' Fra Pascal bħala sinjal li huwa nqata' mid-dinja. Il-vestizzjoni saret fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja fir-raba t'Għawdex. Għamel il-novizzjat fil-Kunvent ta' Santa Liberata fil-Kalkara. Hawnhekk beda jitħarreġ fl-ispirtu Franġiskan ta' faqar u kien isib l-għaxqa tiegħu fil-meditazzjoni. Fil-15 ta' Diċembru 1896 Fra Pascal għamel il-wedijiet temporani tal-faqar, obbidjenza u kastità. Wara intbagħat fil-Kunvent tal-Madonna tal-Grazzja fir-raba t'Għawdex. Hawnhekk huwa qeda l-uffiċċji ta' sakristan u infermier. Għamel il-professjoni perpetwa fil-15 ta' Diċembru 1899. Il-ħajja tiegħu fil-Kunvent kienet ikkaratterizzata mill-faqar u mill-ubbidjenza kbira tiegħu lejn is-superjuri. Edha fedelment u breqqa ix-xogħlijiet ta' ċirkatur, jiġifieri jiġbor il-karità biex jgħixu l-patrijiet u kien ukoll sagristan. Ħab dejjem lill-proxmu tiegħu li kien jgħinu mill-aħjar li jista' fil-waqt li kellu devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija u il-Madonna. Miet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fit-18 ta' Mejju 1937 wara marda ta' 3 xhur li matula wara sabar u rassenjazzjoni. Miet fama ta' qaddis. L-eżempju ikaxkar. Frabaskal għadu jagħmel il-ġid sal-lum. Infatti, bosta huma dawk li jitolbuh xi grazzja jew imorru jinvistaw fil-kripta li tinsab taħt il-Knisja tal-Kapuċċini ġewwa Rabat Għawdex. Devot tal-Ewkaristija u tal-Madonna. Frabaskal ta' reliġjuż li kien kellu mħabba mill-aktar sinċira lejn Ġesù Sagramentat u lejn il-Madonna. Infatti, is-santa tal-mewt tiegħu tixhed biżejjed id-devozzjoni li kellu lejn Ġesù Sagramentat. Naqraw fuq din is-santa, Frabaskal kien imsaħħar wara Ġesù Sagramentat, l-aħħar li jħallih mal-lejl u l-ewwel li jmur fejnu biex jaduraħ. Dejjem attent biex ma jħallihx fid-dlam, anke fl-istess ħin tal-mistri ġieli niżel 5 darbiet fil-Knisja biex ma jħallix mitfi il-lampir ta' Ġesù Sagramentat. Patri Angelo Mizzi fil-ħajja li kiteb fuq Frabaskal jgħid li dal-lajk kienu hu minn 3 sa 5 darbiet kull lejl biex jinvistaħ. Iżda biex ma jagħtix fil-għajn kien jgħid li kienu hu minħabba l-lampa. U isaħħaħ l-argument tiegħu li Frabaskal ma kienx hu minħabba l-lampa li kienet iddum tixel għal sija twal, iżda sabiex jaqta' laċċ li kellu li jadura l-sagrament. Din ma kienitx ħeġġa ta' darba u daqshekk iżda ippersevera f'dil-imġiba għal 47 sena li dam fil-kunvent. Frabaskal kellu mħabba ġenwina lejn Sidna Ġesù Kristu u kien dejjem iġib quddiem għajnejh li Ġesù fis-sagrament huwa vittma tal-imħabba tagħna. L-Ispirtu tiegħu lejn l-Ewkaristija kien jixel fih b'mod speċjali fil-festa tal-Korpus. Żewġ fatti mill-ħajja tiegħu juruna din l-imħabba li kellu. Darba waħda kien qiegħed inadda fl-artal tas-sagrament u għar-rispett neża l-libsa ta' kuljum u libess waħda tal-ħdud u l-festi. Xi ħadd ġibet l-attenzjoni tal-gwardjan. Dan niżel u staqsi ħilala kien qiegħed jagħmel hekk. Frabaskal wieġbu fejn u meta nista' jien nidher bil-libsa tajba jekk mhux quddiem il-mulej tagħna fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Il-gwardjan meta ra din il-ħeġġa taħ il-permess biex ikompli jagħmel dan. Darba, wieħed student staqsih għaliex meta kien ikun fil-Knisja ma jilbisx is-sandli. Frabaskal kien pront wieġbu. Meta Alla der lil-Mosè ma qallux inża s-sandli għax din hija art imqazza. Kemm huwa mela iżjed imqaddes illum is-santwarju bil-presenza ta' Ġesù fis-sagrament divin. Kellu qima u devozzjoni kbira lejn il-Virġni Marija. Sa minn meta kellu 14 sena kien jinżel fil-Knisja tal-Kapuċċini u hemmhekk kien jgħaddi sija twal quddiem il-Madonna tal-Grazzja u kellu mħabba speċjali lejha taħdan it-titlu. Kien ħobba b'imħabba kbira u kien jitlob ħeġġa kbira it-talba tar-Rużarju hemm quddiem ix-xbija tal-Madonna tal-Grazzja. Frabaskal f'dan ir-rigward kien iben veru ta' San Franġisk ta' Assisi li jagħmel kemm seta' biex l-Ewkaristija tkun irrispettata kif jixraq fil-waqt li kellu devozzjoni kbira lejn omna tas-sema. Hayata obedienza, safa, faar u ċahda. Fra Pascal meċa verament fuq il-passi ta' San Franġisk ta' Sisi. Missiru fil-fidi, fil-ħajja ta' faqar, obbedienza u ċahda. Fra Pascal kien ġej minn familja tal-bdiewa u għalhekk raq il-faqar ma' wiċċu qabel ma daħal fil-kunvent. Iżda wara li jagħmel il-professjoni solenni, ħares bi skruplu kbir il-faqar sal-mewt. Kien fqir fl-ilbis, fiċ-ċella u dak li kien juża fil-ħajja tiegħu. Il-kamra tiegħu kienet waħda fqira. Kien fija sodda tal-injam, saqqu tat-tiben, kwadru żgħir ta' San Franġisk Bajlon li tiegħu kien devot ħafna u ktieb żgħir ta' devozzjoni. Ħafna stqarrew li waqt il-ġbir tal-karità għall-kunvent fl-eliqi kien ineħħi s-sandli biex ma jqattewx u bekk ma jkunx jonqos kontra l-faqar. Il-faqar tiegħu kien jidher ukoll meta kien juża affarijiet użati taħutu r-reliġjużi. Iżda dan il-faqar ma kienx wieħed estern biss, iżda wkoll intern, għax kien bniedem li dejjem jobdi bil-qalb. Huwa dejjem qoss il-virtù tal-ubbidjenza. Meta kien joħroġ mill-kunvent, dejjem kien joqgħod attent li jasal fil-ħin. Żewġ ġrajiet jikkonfermaw dan. Meta kien imur għand il-qraba tiegħu billi kellu ħafna aħwa miż-żewġin, ma kienx jidħol għandhom, iżda kien joqgħod fejn il-bib ta' barra biex ma jitlifx żmien. Darb'oħra kien sejjer għand tal-familja u induna li jekk jibqa' sejjer se jasal tard il-kunvent, għalhekk ikkonvinċa lil min kellu miegħu biex ma jibqgħux sejrin id-dar. Iżda jerġgħu lura. Barra minn dan kollu, huwa kien jitgħakkes aktar milli titlob ir-regola u dara jiċċaħħad mill-ikel li kien imissu biex jagħtih lill-foqra. Jingħad li huwa ma kienx jikollha ħan, bajt jew jixrob imbit u kien jilbes iċ-ċirizzju, jiġifieri il-biss biex jimmortifika lill-ġismu. U saħan sitra kien isawwat lilu innifsu. Forsi hawnhekk naħsbu li kien jagħmel dan biex l-oħrajn jistmgħu ta' qaddis. Iżda l-istorja turina mod ieħor. Darba waħda il-gwardjan ħada ma' Fra Pascal u qallu: "Int l-akbar ipokrita li hawn fil-kunvent. Imma ma tilifx il-paċi u s-serenità tal-qalb? Minkejja li kellu uġieħ fil-kopteħ, għatmal-menta jew gerger? Dan it-taħriġ f'ġismu u fl-ispirtu tiegħu wassal lill-qalbu biex tkun safja. Infatti, id-direttur spiritwali tiegħu jgħid li huwa żamm l-innoċenza tal-mamu dija sa mewtu." Ir-regola ta' San Franġisk. Fra Pascal għex kważi il-ħajja reliġjuża kollha kemm hija fil-kunvent tal-Madonna tal-Grazzja Victoria Għawdex. Wara li għamel il-wediet temporani intbat f'dan il-kunvent tal-Madonna tal-Grazzja bħala sagristan u infermir. Il-kamra tiegħu kienet dik immarkata bin-numru 24 u fuq il-bieb kien hemm kitba bil-Latin maħuda mill-ktieb tal-Proverbi kapitlu 17 vers 22 li bil-Malti tiġi qalb ferħana tagħti s-saħħa ruħ imnikta tmewwet il-ġisem. Ta' min jinnota li darba fra Baskal ħawel siġra tal-larinġ fil-kjostru li kibret malajr u għada tagħmel frott bil-bosta sal-ġurnata tal-lum. Jissemmew anki xi grazzi li jinqelgħu meta xi morda xorbu larinġ masur minn din is-siġra. Bejn is-snin 1921 u 1924 fra Baskal ħassu ma jiflaħx u l-provinċjal biex iserħu ftit bagħtu fil-kunvent tal-Furjana. Xogħlu kien li jieħu ħsieb il-kappella ġdida tal-Madonna tal-Urd fil-kunvent stess. Wara dera ħjar f'saħħtu u reġa' ntbagħat għawdex. Fra Baskal kien dejjem medi fix-xogħlu li kien jagħmlu bir-reqqa u bl-ubbidjenza. Fost ix-xogħlijiet li kellu kien ta' ċirkatur u sagristan. Ċirkatur ifisser li kien joħroġ jiġbor il-karità bieb bieb biex il-patrijiet u l-lajkijiet ikunu jistgħu jgħixu. Edha dan ix-xogħol fedelment fil-waqt li kien jarah bħala mezz ta' apostolat. Kliemu kien meqjus u kien iħobb jitkellem fuq Alla u fuq il-ħwejjeġ tar-ruħ. Barra li kien biżel u ma jibżax mis-sagrifiċċju kien mogħti lill-Alla permezz tat-talb. Anki waqt il-qadi tal-uffiċċju ta' sagristan kien iġib quddiem għajnejh il-preżenza ta' Alla u għalhekk kien jagħmel kollox bl-imħabba. Barra minn hekk huwa kellu għall-qalbu lill-foqra. Ġieli kien jiċċaħħad minn xi frotta biex jagħtiha karità. Huwa kien jilmaħ fil-foqra lill-Ġesu u kien jaqdihom bħalli kieku kienu minn floku. Mat-tfal u l-foqra kien isib l-għena tiegħu. Huwa kien jgħallem id-dutrina, it-talb tal-Knisja u kif wieħed jgħin l-qudiesa lill-mijiet tat-tfal. U anke l-żgħaża li ma jkunu jafu xejn avolja mfarfrin. Fra Baskal kien ikun dejjem imdawwar bat tat-tfal li kienu jirrispettaw u jħobbuh tassew. Verament li l-bniedem ta' Alla l-ordinarju iġibu straordinarju. Din hija waħda mis-sigriti tal-qdusija. Miet fama ta' qaddis. Kull ħajja għandha tmiem tagħha, iżda l dawk li jgħixu bi Kristu fi Kristu u ma' Kristu, il-mewt hija laqgħa ma' Alla. It-tmiem ta' fra Baskal fuq dill-art kellu jkun permezz ta' Marda li damet iżjed minn 3 xhur. Fl-ewwel ġimgħa tal-Marda tiegħu għad fil-kunvent iżda t-tabib li kien qiegħed jikkuraħ ordnalu li jmur fl-isptar tar-raba ta' Għawdex. Kieku xtaq joqgħod fil-kunvent, iżda meta ra l-insistenza tat-tabib obda. Sħabu r-reliġjużi kienu jżuruh ta' spiss u kollha kienu jibqgħu mistaġba bir-rassenjazzjoni li kellu mar-rieda ta' Alla fid-dbatijiet. Jum qabel mewtu l-Ordni Kapuċċin kien qiegħed jiċċelebra l-festa ta' San Franġisk Byron li tiegħu fra Baskal kien devot kbir. Żgur li tagħn il-qaddis taħ l-għajnuna tiegħu biex jagħmel mewta mill-aktar eżemplari. Miet fi 18 ta' Mejju 1937 wara li jirċieva l-vjatku. Wara li sarlu l-funeral mill-isptar li għalih attendew kotra kbira ta' nies difnuh fil-kannirja tal-Kunvent tal-Kapuċċini, ir-Rabat Għawdex. Fis-6 ta' April 1953, biftejim mal-Isqof ta' Għawdex, Monsignor Giuseppe Paċ, u skont ma jitolbu l-liġijiet tal-Knisja, il-qabar ġie miftuħ. U hekk saret ir-rikonjizzjoni uffiċjali tal-ġisem tiegħu. Dawk kollha li kienu preżenti għar-rikonjizzjoni tiegħu raw li l-katavru ta' Fra Pascal kien għadu jintaraf tajjeb. Wara, il-katavru tiegħu ġie mqiegħed f'tebut taż-żingu. Dan it-tebut ġi s-siġillat b'żewġ siġilli, wieħed tal-Isqof ta' Għawdex u l-ieħor tal-Provinċjal. Imbagħad dan it-tebut taż-żingu tqiegħed ġewwa urna u tqiegħdet fil-kannirja fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja. Ta' min jgħid li wara r-rikonjizzjoni, Patri Pietru Mamo bħala Provinċjal kiteb lill-Postulatur Ġenerali tal-Ordni Franġiskan Kapuċċin, Patri Bennardin, minn Siena. U talbu jagħtih informazzjoni ta' x'hemm bżonn li jsir sabiex tinbeda il-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Fra Pascal Farrugia. Għalhekk fuq talba tal-Postulatur Ġenerali, il-Provinċjal talab lil Patri Anġlu Mizzi Kapuċċin ukoll biex jikteb il-ħajja ta' Fra Pascal. Ta' min jinnota li dan lajk miet bifwieħa ta' Qdusija u għalhekk hemm il-kawża tal-beatifikazzjoni miftuħa f'Ruma. Dan il-profil huwa msejjes fuq dawn il-kotba. Is-serf ta' Alla Fra Pascal Farrugia Kapuċċin ta' Joseph Libreri. Tagħlim meqjus u qasir fuq il-ħajja u l-mewt ta' Fra Pascal minn Għawdex ta' Anġlu Mizzi. U Fra Pascal minn Għawdex Kapuċċin ta' Nicole Vella Apap. Dik kienet il-biografija ta' Fra Pascal Farrugia. Qabel ma niġu fit-tmiem dan il-programm, se nsemmalek silta mużikali li hija għanja mqanqla mill-qalb fuq sfond spiritwali. Fuq lirika u kompożizzjoni oriġinali ta' Mario Caruana, se nsemmalek is-silta x'inhi din l-imħabba.
For all that some might שנידי למאבא ליאנדק עליה אריש דל ג'נגולו שיר נג'די אלינה הנדק say a wish it alish atunani yak albe
kien ġejt fit-tmiem dan il-programm mis-sensiela xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdxija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom paċi u ġid.